Akom dan wa program iħor li jtaħares lejn il-tema tal-etika minn ottika u fokus partikolari huwa l-program li nja fina mija jandu għazzafardi kif jistaħet tidraw bil-mod il-mod dan il-program iġi fl-imkien esperti mal-min nies interessati fl-issues partikolari li jett nallaċċaw maħħom minn zefnu l-argumenti marbutin mal-etika mija jillum għandi żewġ persuni li ġej minn esperjenzi differenti fil-medja għandi l-Ilta Novella li kien ġurnalist mal-PBS għal numru ta' snin ħadem ħafna fil-programmazzjoni wkoll tela programmiju bħalissa qed jispiċċa il-Masters fil-Youth and Community Studies u għandi wkoll il-Clive Bonici illi u aktar persuna ta' wara l-Quinti għamel diversi snin jaħdem mal-Education 22, graduat fil-komunikazzjoni u bħalissa wkoll qiegħed jagħmel il-Masters fil-Youth and Community Studies, it-tnejn li huma qegħdin jiffukaw fuq l-issju tal-medja. U dan iġibna proprju għat-tema tal-lum, it-tema ta' l-etika u l-medja. Tagħna mala fil-qosor konna ċans ikra niddiskutuha il-masters tiegħek fuq xi xed tiffuka.
Il-titlu għadu naħseb jispjega fil-qasir x'qed nagħmel The Challenges of Media Literacy and the Maltese Education System. Għalkemm ma tidħolx etika essaċ fija fil-qasir huwa dwar kemm iż-żgħażagħ u t-tfal tal-lum l-istudenti qed jingħataw dawk il-ħiliet importanti biex huma jkunu jistgħu jikkonfrontaw il-medja. Illi mbagħad min-naħa l-oħra tiġi il-medja kemm qed tkun etikament ġusta li twassal dak li huwa ġust l-udjenza tagħha.
U Clive tinti.
Jien interess tiegħi qiegħed fuq daw il-computer chatting programs li huma popolarissimi speċjalment ma' żgħażagħ jiġifieri. U kemm dawn qegħdin jaffettwaw il-ħajja tagħhom. Kif inti tibda titkellem b'mod virtwali ħanajdu fuq il-computer u tkompli titkellem mbagħad fil-klab tiegħek fiċ-ċentru barra fil-football club. U jekk dan id-diskors hux qiegħed jaffettwa il-mod kif jaħsbu żgħażagħ. L-etika tidħol b'mod personali hawnhekk, kemm qegħdin noqogħdu attenti x'qed ngħidu fuq il-programmi u jekk għandniex noqogħdu attenti, ġifieri jiena interess tiegħi qiegħed f'dik l-erja.
L-jumma fl-aħħar mill-aħħar huma naħseb jiena l-pediment tal-mod kif irdu nħarsu lejn il-medja. U allura dan huwa suġġett li se nkunu qed nittrattaw illum, però qabel ma nitlu proprju fis-suġġett perse ser insemmalkom klip parodija mill-YouTube biex iddaħalna bil-mod il-mod fit-tema tal-lum.
Once upon a time in the small village of Medianapolis lived a mother pig who had three little pigs. The three little pigs grew so big that their mother decided it was time for them to move out and find their way in the world.
Listen close, little pigs. Medianapolis is a dangerous place filled with hyper-concentrated systems and centralized production of meaning. You must build safe houses, expand expressive freedoms, and fight for a piece of the normative pie. And remember, always beware of the big bad wolf. He is the one who will blow your houses down and try to maintain control over the distribution of meaning. Take care that he does not catch you.
The three little pigs, taking their mother's word to heart, set out on their journey. Soon, they met a man who was carrying a television, and the first little pig spoke to him.
Please, sir. I would like to build a house of television. I suppose you know quite a lot about television. Will you help me?
The man smiled and agreed, and he told the first little pig how to build the perfect house of television. Then the man muttered something about staying the course and went on his way. And the first little pig built his house and was very pleased with himself. The other little pigs left the house of television and continued down the road. Soon, they met a man carrying a newspaper, and the second little pig spoke to him.
Please, sir, I would like to build a house of press. I suppose you know quite a lot about press. Will you help me?
The man smiled and agreed, and told the second little pig how to build the perfect house of press. Then the man muttered something about criminal fraud and went on his way. And the second little pig built his house and was very pleased with himself. The third little pig left the house of press and continued down the road. Soon, he met a man carrying a computer, and he spoke to him.
"Please, sir, I would like to build a house of web. I suppose you know quite a lot about the web. Will you help me?"
The man smiled and agreed, and he told the third little pig how to build the perfect house of web. Then the man muttered something about the appropriation of Barbies and went on his way. And the third little pig built his house and was very pleased with himself. The next day, the wolf came along the road. He came to the house of television that the first little pig had built. When the first little pig saw the wolf coming, he ran inside his house and shut the door. The wolf knocked on the door and said,
little pig, let me come in."
"Not by the compensatory power on John Kenneth Galbraith's chinny chin chin."
"My dear little pig, your house is no match for my compensatory power. In the interest of profits, it is useless to try to stop me. How would your house stay standing if you avoided me and took up controversial issues? Nobody would visit your house, and you would lose all profit. My dear little pig, it pays to conform. So I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house down."
So he huffed, and he puffed, and he blew the house of television down, and the wolf ate up the first little pig. The next day, the wolf walked further along the road. He came to the house of press. When the second little pig saw the wolf coming, he ran inside his house and shut the door. The wolf knocked on the door and said,
little pig, let me come in."
"Not by the hairs on my chinny chin chin."
"My dear little pig, it is your own chin that has made you powerless against me. Self-censorship gives me the power to blow your house press down. You withhold articles or facts for fear of displeasing readers or advertisers. Journalists, social codes of morals and ethics, these are ways that your house of press structures itself in a system of self-censorship. So I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house down."
And the big bad wolf huffed, and he puffed, and he blew the house of press down, and he ate up the second little pig. The next day, the wolf came by to the house of web.
Little pig, let me come in."
"Not by the dominant hegemonic meaning on your chinny chin chin."
"Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house down."
So he huffed and he puffed, but he could not blow the house down. The wolf, somewhat perturbed, began to take a closer look at the house. What he found were pieces of the house of web that seemed easier to blow out than others. So he huffed and he puffed, and while a few of these pieces fell out, the house itself would not fall. And the pig looked at the wolf and laughed and laughed.
"Silly wolf, you don't understand the range and scope of my house. You may be able to blow pieces out of my house, but I have a whole pile of bricks ready to replace them. For every brick you blow, I have the endless capability to produce more. Not to mention, the effort necessary to blow out one brick is much greater than the effort needed to replace one. You could try blowing them out one by one, but the production and distribution of my bricks falls way outside the range and limits of your control."
And the wolf, looking furious, said nothing. The following day, the wolf came by a second time to find, much to his surprise, that the house had doubled in size.
Little pig, let me come in."
"Not by the bias on Harold Innes's chinny chin chin. You have a bias towards the commodification of Medianapolis. You want all the houses to be the same size, shape, and color. You want all your structures to have the same patterns. You want to condition the houses into a perfect, commodified village."
"Lawrence Lessig tells me one day I'll be able to blow all the houses down. He said all I need is to get the codes for the houses. Once I have the codes, I will have social control over the House of Web."
"Well, Lawrence Lessig underestimates my bias. You see, my bias is towards the decommodification of my house. I don't want the houses looking the same. I want expressive freedoms. Lessig didn't know that I could produce so many different kinds of bricks.
My bricks don't want to be part of your centralized village. My bias is against control. And the wolf, looking furious, said nothing. The next day, the wolf came by to the house of Webb for a third time. To his surprise, the house had not only doubled in size again, but other houses had already sprung up around it.
Little pig, let me come in.
Not by the authoritative force on your chinny chin chin.
Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house down.
But the sheer size and number of houses was simply too overwhelming for the big bad wolf, and the third little pig just laughed and laughed. Silly wolf, you're only here because of the relationship of control that exists between us. You're only big and bad because of the power of authoritative force to blow the other houses down. My house of Webb has so many bricks, I can build as many other houses as I want. It would be impossible for you to huff and puff and blow them all down. And if you can't blow them all down, you aren't really so big and bad. And if you aren't big and bad, then no power relation exists between us. So you better be leaving, because your huffing and puffing is just no good here. And the wolf just hung his head, and he knew that the pig was right. And while he huffed and puffed, he was never able to blow the house of Webb down. The harder he seemed to try, the more the bricks resisted. And the little pig just laughed and laughed and lived happily ever after.
Tama li oġbitkom dik il-klip, l-idea li xtaqt imwassal jien huwa li hija parodija ovvjament tal-istorja li minn jaf kemm qalu jinna meta konna żgħar, forsi xi ħud minna għadna ngħidu gost kultant minn indawru fil-kotba tal-fairy tales, tat-tfal tan-nepotijiet tagħna. U turi bażikament issues li se nkunu qed nittrattaw, issues bħal ċensura u kemm hija etika ċensura, issues bħal il-kontroll fuq pereżempju l-internet u l-kontroll fuq il-web kemm għandu jkun hemm kontroll, kemm hu etiku li jkun hemm kontroll, jew kellha kemm hu etiku li jkun hemm aċċess. Però se naslu għal-jom, bil-mot il-mot f'dan il-program, jina l-għar ħagġa li xtaqt forsi klajf, insaqsik biex jisu nibdew nitlu ftit, il-kunċett media għalik, xie tfisser, ġivir metta tnajdu media.
Xieġik f'moħħok.
Xieġik f'moħħok.
Għalija l-media jwa dak il-channels kolla li qegħdin jintużaw biex inti twassal messaġġ għal-iktar minn persuna waħda. Ġi t-telefon għal-kem nistgħu narawh bħala media. Pero huwa aktar personali. Ġi llum għandna l-internet, llum għandna television tista' tgħid hija f'kull dar, jiġifieri. Jien naħseb il-problema llum biex tgħid x'mhuwiex media, fis-sens għax kollox jista' speċi jintuża biex twassal il-messaġġ tiegħek. Jiġifieri huwa kull użu ta' channel ta' komunikazzjoni biex twassal il-messaġġ tiegħek, dak huwa media.
Buzzword illi qed tintuża ħafna anke fil-letteratura li ntajt magħha riċerka tiegħi hija. We're living in a media-saturated world, ġifiri, edin situazzjoni fejn il-media saret parti mill-ħajja tagħna. Il-mod kif nilbsu, x'nieklu, u dejjem il-media tippromuovi ħajja lifestyles li b'xi mod donnu jekk ma nimxux ma dak il-lifestyle jisu maħniex parti minn id-dinja. Però il-periklu tagħha huwa kemm aħna din il-media qed inħallu qed influwenzana. Jiġifieri il-media qed hemmhekk kemm aħna kapaċi. Kemmana ħiliet biex dak qed naraw nafu li mhux id-dinja reali. jekk meta ħares li soap operas li reklami, karozza jiġu bilek mara magħha, isu donu dik il-karozza bil-fors, dik il-mara qed tikċerta pjaċir tra virgolette li hija parti mill-karozza, jiġifieri wieħed irid jara il-manipolazzjoni li hemm f'ċertu riklami, f'ċertu messaġġ li qed wassal il-midja.
Allura fil-fatt inti daħalna fiha immedjatament, allura l-etika hemmhekk kif tiffiċċja. Huwa l-etika fil-midja ħaġa kif tiffiċċja manki kif set tirregola. Għaliex l-etika hija marbuta wkoll ma' xusta valuri.
Iva.
Li jista' jkun fiha lija l-valuri li nara.
Fija jmu mhux tiegħek.
Eżatt, u li nara riklam ta' karozza bil-mara fuqha li ma ddejjaqniex. Mentre ħadd oħra jara bħala xaġa ta' insolenza.
Ħanuża il-proverbju Ingliż ma' f'kun test differenti ħanuża hawnhekk. One man's food is another man's poison. Jiġifieri jista' jkun dak li jottalik ma joċċalija u viċe versa, però ukoll element ta' età. Tajjeb ġifieri jridu niddistingwu bejn media li qed titwassal il ċertu udjenza u media li qed titwassal il ċertu udjenza. Staqsejt dwar l-etika, mur punt lura. Tajb wieħed li jgħid li l-etika hija linja ta' gwida illi wieħed għandu jimxi magħha. Issa kif qatt inti wkoll, il-valuri tiegħek jista' jkun differenti mal-valuri tiegħek. Mela diġà hemm distinzjoni bejn żewġ persuni li għandhom perspettiva ta' linji ta' gwida differenti. Però wieħed irriżon f'moħħu wkoll illi l-istazzjonijiet il-production houses għandhom l-aġenda tagħhom differenti. Jekk għandek stazzjon politiku għandu l-aġenda politika, fil-kuntest lokali jekk għandek l-istazzjon tal-Knisja għandu l-aġenda li jwassal il-kelma u xandar il-kelma talla u b'xumot jwassal valuri nsara, u għandek l-aġenda tal-aspett kummerċjali illi jina nara li iktar għanda impatt għaliex l-aġenda kummerċjali hija illi b'xumot tur il-prodotti li qed wassal ikunu li jinxtraw ħalli dejjem timxu l-qoddim issa. Bħala etika, u wieħed reżon f'moħħu illi ta' gwida ma ġewx xi ħadd qam fil-għodu u qal isma' ħa nagħmel il-linji ta' gwida. Il-linji ta' gwida tal-etika ġew minn sofferenzi ta' nies li esperjenzaw xi ħaġa negattiva, jiġifieri r-reperkussjonijiet waslu biex xi ħadd ġinse illi hemm bżonn tidħol l-etika. Fil-kuntest lokali importanti li nsemmu illi għanna il-liġi tal-broadcasting. Interessant il-fattek, nitħol mija fuq mill-ewel, riċentament minna li fis-seba ta' wissu raġa ġiet emendata, għanzi pjuttost b'notifikazzjoni tal-gvern, il-etika ġiet iktar encouraged li tintuża, però li darba l-etika ġiet miktuba. Jiġifieri għalkemm il-fatt illi aħna nifhmu li m'għandix insemmi nies li mhumiex hawnhekk, se nirreferi għal referenza fejn pubblikazzjoni ta' Grixti, Dr. Grixti, irrefera għal tel programmi partikolari illi xtaq illi mir-riċerka li jagħmel m'hemmx isu b'ċerta etika, mhux ta' nsemmihom il-programmi għax mhumiex hawn in-nies biex jistgħu jagħmlu counterbalance ta' dak li ħanajt, ma tkunx etika. Imma kitibhom imma il-fatt li huma mhumiex hawn, jien ma jistax nikkommenta fuqhom. Le, ma nħoss li jkun ġus li jkun hawnhekk għalli għalkemm ħani kwota hija pubblikazzjoni, jiġifieri. U jekk wieħed iħares lejn dan din notifika tal-gvern, notifikazzjoni tal-gvern, b'mod espliċitu ċar tispjega kemm għandna noqogħdu attenti biex kemm jista' jkun il-mezzi tax-xandir tagħna kemm f'kidba, kemm f'radju, kemm l-aktar bit-television, noqogħdu attenti biex ma nipperikolawx il-pożizzjoni u nkunu iktar sensittivi għal persuni li qed nintervista jew inkella li qed ikunu ikollhom se fil-programm tagħna.
Inti Klajf, ħafna drabi ħidimt minn wara l-kwinti tal-medja. Meta jekk naqbad l-aspett ta' filming, x'huma l-konsiderazzjonijiet illi wieħed jittieħed? Jiena meta pereżempju nara filming issa probabbli anki meta hemm ċans kbir li meta dal-programm ikun qed jixandar jaf inkunu qrib aktar tal-elezzjoni jew proprju fil-kampanja elettorali. Għanna dritt illi aħna niffilmjaw nies, pereżempju li qed jitkellmu mal-Prim Ministru, għanna dritt aħna niffilmjaw nies li qed jitkellmu mal-kap tal-Oppożizzjoni, se dawn jista' jkun jidrub id-bissima maċi tkunu ċiniċi, ġiri, ma bat il-partit politiku jħajġekja dik l-immagini biex jiproġetta xaħġa differenti. Ċe, jien li ma saqsinix, jek meta li li kienet joħod li bideja dak il-politiku, għandix il-pieċir illi nkun espost.
Fifat
kienem kazijiet, fxie elezzjoni, ek ministers bal l-elezzjoni l-anaf tal-Europa, laqqas minnalija tal-Europa, kienem kas fuq il-media persona b'disabilità illi propju kien kontra, politikament kontra il-persuna li ġi fil-media, kontra politiku, imma ġabuħ fil-media opposta u l-ħagġa ħali ħax speċi u d-dejja anke mal-familja li ma nistija u probabli ma nis ta' madwar ma jabibti għawe. Però apparti, jek, id-dejja li ntuża bħala pon politiku.
Ekku, sfortunatament, naħseb li bħala kamerman, ħan t-kan ibda minn emmek, inti t-toqqa t-tent x-tiġbet. Fis-sens li jek anka konna nihdun x-intervisti, eżempju l-belt, kullħat emmek imur ħabba l-vox pops, t-toqqa t-tent li ma ġibx xwinet warajk. Eżempju, b'xi reklam li ġidak kifet tajtint. Però mbagħad minn badarha hemm ukoll dak li jgħidulhom public event. Ġri jekk inti ħatmur fejn tmur apposta biex iġib ċertu events. U jekk xi ħadd ħajidħol fl-istampa tiegħek fil-frame u ħajjidher, il-kameraman qed jagħmel xogħlu. Issa ħa mmur fuq livell ieħor. Bħala jekk l-istess filmat imur f'idejn differenti ġej nagħmlu partiti politiċi, wieħed marant A u l-ieħor marant B. Il-producer, editor, permess tal-edin, jista jġiba kif iridik. Hemmhekk titħol l-etika, hemmhekk titħol x'inhu tajjeb u l-ħażin, fejn inti qed tuża stampa u qed tuża għall-intenzjonijiet tiegħek.
U daw il-konsiderazzjonijiet jittieħdu
ma. Ma nistax ngħid jekk li jittieħdu dejjem għax television naħseb kulħadd segwi u jarah, però le ma jittieħdux dejjem u ċertu affarijiet forsi anke clips li dija Malta nara tiġri spiss fejn minn speech sħiħa jieħdu just a few seconds u il-meaning tiegħek tal-kuntest ibidluh kif iridu huma. Ġiex dan huwa l-istess kunċett fejn x'inhu tajjeb u ħażin. Fl-ħem il-laħar huma l-producers, huma dawk li qegħdin iħallsu għat-television, dik importanti nkun nafu sma. L-istazzjon, aġenda tiegħu, x'inhi, x'inhu l-messaġġ li jitwassal. Għax dik imbagħad tibda tieħu tibda tinduna b'ċertu affarijiet. U ma tibdix.
Le għax taranki jiġri f'moħħi dal-ritratti minn partiti qed insemmu l-partiti politiċi bħal is-sama jġibu d-bissima mbagħad ineħħu d-bissima mbagħad jġibuh qed ħares lej l-art u mbagħad jużaw dik biex jiru fir-ritratt li.
Eżempju naf li waħda mit-teknika li tintuża meta inti titġibil xi ħadd mhux daqshekk pjaċefu li biex tħares leh, tiffilmjah minn taħt. Ġifiri, dik hija teknika tintuża ġifieri meta xi ħadd ħajmur kontra opponent tiegħu ħabb nitkemmel, il-kamera titfaħa fil-baxx u hemmhekk inti ħaġġib l-istampa tkun dejjek. Ġifieri xi tara l-istampa tħossok skomdu, tħossu l-persuna ħajja għalejk, ġifieri dawn huma ftit mit-teknik bħal tawwex istampa. Huma affarijiet li jintużaw ħin kollu fil-medja tagħna.
Li nixtieq komplimenta ma dak li qed jgħid Clyde, Clyde daħal fl-aspett Clive, skużani, fl-aspett ta' filming. Li komplementa sew ukoll anka l-iskript importanti, jiġifieri, u anka l-att tax-xandir jispeċifika illi meta inti tikteb skript u għandek qed tiffilmja persuni, tittoqgħod attent illi dak l-iskript li ktibt b'lebda mod ma tagħt indikazzjoni l-persuna li tidher ftik il-klib ma tagħtix tifhem illi assoċjata ma dak ir-reat, ma dak il-kuntest, biex dik qiegħda kontemplata. Barra minn hekk l-istess liġi wkoll tajt illi fejn jidħlu persuni suppost tistaqsihom ukoll, hemm ċirkustanzi, tistaqsihom jekk isibux oġġezzjoni li jidhru. Mhux qed ngħid kif semma Clive f'Republic Street il-Belt u x-xott jgħid long shot ta' partita nies dik le. Però kinti qed tifoka fuq is-partikolari u l-iskript ma jkunx b'xi mod jista' jipperikola jew inkella jpoġġi il-persuna f'pożizzjoni dik mhix etika, anke fuq mhix miktuba. Kukum mhix miktuba, inti għandek tħoss il-responsabilità tax-xandir, ma ninsewx, ix-xandir huwa powerful. Powerful ħafna. Il-mikrofon u l-kamera għandha poteri kbar Jifiri, ix-xandara, l-kamera, minn kull min jaħdem fix-xandir, għandu responsabilità kbira.
Il-rwol pubbliku tal-medja, min jiddeterminaħ? Għaliex, allora, l-aspett kreativ tal-medja, l-aspett ta' kif ma tħoss li jista' jinħonoq jekk inti kollok dawn il-linji ta' gwida li huma speċifiċi ħafna.
Immur għall-punt li semmejt iktar kmieni. L-etika ġejja minn esperjenzi. Jiġifieri, jekk da matul iż-żmien, matul is-snin kien hemm każijiet partikolari anke tal aspiċċaw każijiet il-qorti, livellu mhux livell. Jiġifieri, jekk inti tħares lej l-istorja, ċaj l-istorja li wieħed irid ikun ġust ma' dak li qed jiġi mxandar. Ġifieri, ġust lil min iffilmjat u l-min u ma' ġust ma' minn qed jirċievi. Jiena lill-telespettatur lill-semmieħ lill-qari tal-gazzetta x'jiddu naraw il-kidba, il-radju, il-televiġin. Int opinjoni personali, kif attinti l-ewwel kulħadd għandu l-valuri u l-mod kif jara l-affarijiet. Da bħalma l-istorja tas-soltu, tazza nofsa vajta u nofsa mimlija. Jiena ħadd nara tazza nofsa mimlija, inti qed tara tazza nofsa vajta. Ħadd mhu qiegħed jikdeb jew mhux qed jgħid il-verità, però l-mod ta' interpretazzjoni. Però jiena nemmen ħafna li l-etika għandha tibda mill-persuna. Mhux għax għandi l-linji ta' gwida, jekk jien nara li b'xi mod opinjoni personali diġi fil-mhux qed nikwa tal-liġi, b'xi mod nista' nimbarazza jew nġelil xi ħadd u nesponih għax x għandi dak li għamillek. Tesponi, it-taqta tal-privatezza, tesponi b'mod illi jista' jibqa' marbut għax dik oħra importanti Andrew. Illi meta inti tiffoka fuq persuna u tiegħ storja f'kuntest jistripha u kif tgħid, jitneżala l-identità tagħha kollu u l-poplu jiffoka fuq dik dak il-kuntest partikolari. Jifier m'hemmx għalfejn tkun miktuba, jifier importanti li wieħed jara. Jara il-qoddim il-reperkussjoni tal-persuna li qed tiġi intervistata, qed tiġi filmjata, biex ma tħallix dan li kraħ.
Klajf, naf li wieħed mill-interessi kbar tiegħek huwa l-internet, u l-internet huwa propju wieħed waħda mill-medja li qed tiġi b'ħafna dibattitu anke mill-aspetti etiċi minn kull aspett, mill-aspett ta' ċensura, mill-aspett ta' availability, nisimgħu b'iskemi biex il-ħin kollu biex l-internet jisir available għal kulla. Ħadd għaliex is-soċjetà qed tirrikonoxxi d-dinja kollha qed tirrikonoxxi li llum l-għodda kważi aktar mit-telefon għax tru l-internet tista' titkellem ukoll. Tru l-internet għandek il-medja kollha miġbura tista' tgħid, jiġifieri television, radio, kollox, kull ma trid tisibu hemmhekk. Xi preokkupak meta inti qed taħdem ma' żgħażagħ, meta inti qed tagħmel riċerka tiegħek, x'taħseb li huma l-konsiderazzjonijiet etiċi li għandna nżommu f'moħħna?
Jiena internet
inti. Forsi għandna nkunu preparati għalihom, attrezzati għalihom.
Definition ta' internet intija bħala l-ġenna tal-medja fejn hemmhekk dan jisa' l-ħabb tal-medja fejn jekk għandek television show u inti tliftu jew tmur fuq YouTube, tmur fuq elf programm ieħor u tniżlu u taraħ, tista' taraħ live streams waqt il-programm għaddej. Issa fejn tidħol il-preokkupazzjoni tiegħi. Jien naħseb li n-nuqqas ta' edukazzjoni fil-medja hija l-iktar ħaġa dbeżani. Jekk ġuvni, jekk adolexxenti, ikun jaf il-perikli li fih meta inti qed taqra advert. Inti titkun taf xinu l-iskop wara dak l-etfer. Issa jekk inti ma tkunx taf li jem skopijiet li huma iktar minn dak li qed taqra, inti ma tkunx taf u ġermet ħadd mur mal-flow. Ġi ħansemmi forsi riklam ta' jeans. Jekk inti ma tafx dak il-jeans qed tik image ta' xi ħadd super cool. Ġi inti da hu iktar mill qed tibihlek il-jeans qed tibihlek l-image. Però ħadd ħallas ħafna flus għalih. Da qed inġib eżempju banali. Titteduka, titmur to the root, titteduka minn età żgħira ħafna. Mhux dik il ma nafx llum inkun onest ma nafx qed isir eżatt fuq media education, jiġifieri forsi dak jista' jgħidilna
ktar tagħna fid-dettall.
Però ċert li tibda minn età żgħira ħafna. għaliex l-lum it-tfal ta' 4-5 years ikunu ġa qegħdin internet iktar minni u minnek għandru.
Ġifieri, għaliex
jiskantawk, ġifieri ta' 5 snin, il-knowledge li kollhom ta' dan il-medja ħaħa nsejħulu hekk enormi.
Ġifieri, l-infiltrazzjonijiet huma tremendi.
Tista' toħroġ u l-filters li hemm. Il-filters li jem fl-internet li għedin jiprofaw dejjem jtejbuħom, xorta toħroġ minnu. Ġida, l-lum kif najlek it-tfal, zaza speċjalment huma sharks.
Il-pajis ma jistax waqqaf ċerta materjal.
Jien naħseb li.
Per eżempju, fiċ-Ċina provaw jagħmluha, għalkemm ma rnexxilhomx kompletament, provaw jagħmluha.
Jien naħseb jekk tipprova tiċċensura l-internet, naħseb tkun qed naqqas ħafna mis-saħħa l-għandu. Issa b'nagħlek iċ-ċensura mhux qed nitkellem fuq pornografija, mhux qed nitkellem, però jekk ħa tibda tiċċensura ċertu affarijiet, it-tendenza hi li ħa tibda tiċċensura ħafna affarijiet iktar, għax dejjem tibqa' dej. Fis-sens li naħseb għandu jibqa' l-unika post ħa ngħidu hekk fejn inti tista' tkun minn int.
Ma jekk inti tmur fil-bookshop allura il-playboy ma jistax tixtri jew insomma jkun fuq l-iskaffa ta' fuq. Imma fil-komdita ta' darek il-playboy tista' tara bla problemi ta' xejn. Jiena ma nafx jiġifieri, I mean wieħed anke jistaqsi l-kunċett kollu ta' ċensura sadu x'valid fil-fadrik il-klib ta' qabel li smajna fil-bidu kien hemm din l-issue ta' ċensura. Però Clive Tano semma ħaġa li naf li inti qed taħdem ħafna fuqha li hija l-issue ta' media studies, media education u qed tistaqsi. Mistoqsija fondamentali tistaqsi għalfejn jew hekk u għiex qed isir media. U bat għalfejn hekk qed isir l-effett jew għalfejn hekk mhux qed isir u x'effett se ħalli dak. Il-media studies mill-istudju tiegħek x'tfider li qed x'in ir-realtà tinaf tissampa.
Ħanibda min-neputi tiegħi u nimxi fuqha. Neputi li kellu dak iż-żmien 6 snin u għatlu ħanitfi l-computer. Għalli ankel dak mhux titfih il-computer, tagħmilu shutdown. Jien stess dak il-ħila qalili qed jien ta' 6 snin ma nimmaġinax li kont daqshekk receptiv illi dan. Jifieri mela hemmhekk tiġi qed nindunaw il-żgħażagħ tal-tfal tal-lum u żgħażagħ tal-lum eventwalment kemm huma esposti bit-tagħlim ukoll għal aktar affarijiet milli konna aktar aħna 20 ta' snin illum nistgħu. Iva. Punt un komplikati li semma Clive. Inkwetani fatt illi waqt ir-riċerka li qed nagħmel jiena, f'waħda mill-persuna li kienet qed tħossem fil-focus group li proprja diskuta l-mistoqsija kemm fi realtà is-sistema edukattiva Maltija qed tilħaq il-miri tagħha ta' Objective 8 fejn tidħol education. Ġibda l-attenzjoni illi fl-iskejjel mod partikolari. Dawn il-programmi ta' prevenzjoni li qed tippromovi setqa taħt il-fondazzjoni, ikun hemm okkażjonijiet fejn il-head teachers mhux jagħtu ċans il dawn il-coordinators, facilitators biex propju jagħlmu lit-teachers u lit-tfal kif għandhom jieħdu l-miżuri meta jiġu meta jkollhom aċċess għal materjal jew inkella internet bullying aw cyberbullying, whatever. Jifieri il-fatt li mill-iskola stess tiġi qed insibu il-stumbling blocks aw
l-ostakoli
tinkwetani.
Ġieli l-kapit tal-iskola laqgħa se tifhmu qed tgħid inti.
Tittifhem il-kuntest ukoll.
Mhux qed jifhmu.
Jien impoġġi ta' xi mod ieħor mhux qed jifhmu. Jifhmuha, però mħabba il-pressure li hemm tas-syllabus li jridu laħqu mas-syllabus. U peress imma
s-syllabus jagħmel hekk is-syllabus jagħmel hekk.
Ma nistgħux il-ġirja akademika li hemm. Jifieri tibda mill-iskola, tajja fejn tibda mill-iskola. Għaliex l-iskola qed tipproġetta l-importanza illi inti tkun kwalifikat, u mbagħad dik tiġi estiża lura flok nibdewha bid-dar kif suppost tibda l-edukazzjoni d-dar u titkompla l-iskola. L-iskola qed ikun hemm din l-esiġenza li jkun hemm din il kulħadd jiġib lah unifimma sa ċertu punt, imma mbagħad meta jmorru d-dar, id-dar qed isibu illi fejn jidħol il-computer ukoll għandek ġenituri mod partikolli semma. Li qasu ma stess ma jifmu fuq l-internet, inti mal il-kitif qed jagħmel xi qed jibrawżja fuq biex isib xi jagħmel xi proġett, uħarġu tukol inkab tal-focus group u jisib il-tifaq għati fitax fuq il-pornografija. Ġifiri, jekk il-ġenituri u kol jittiġi long term, wow, il-kelma palessa mux tiġini f-mokki, edukazzjoni tibqa' dejja,
lifelong
education, anka l-ġenituri, jekk titissir xi ħaġa fuq media education, titkun xi ħaġa wow, multidisciplinary. Jiġifieri għandek l-liema, l-istudenti u l-ġenituri. U anka sa ċertu punt anka aħna wkoll aħna x-xandara sa ċertu punt qed nuża l-kelma xandara, iriduk flimkien għax jekk inti program kif qed jgħid Clive da tista' taraħ ukoll fuq l-internet downloadjah, ukoll wieħed irid joqgħod attent x'jitfa fil u anka l-linji ta' gwida parental guidance u l-ġenituri jkunu hemmhekk anke waqt it-television jekk hemm programm mhux kulħadd mhux sansemmi ċertu programmi. Jħallu tfal jarawhom minna li preżenza tal-ġenituri. Ġifieri il-parental guidance importanti jkun hemm ukoll. Punt li xtaqt insemmi fuq tal-media education. Hemm żewġ skel ta' ħsieb. Jiġifieri min qed jgħid illi l-media education għandu jibqa' across the curriculum. Jiġifieri ma jkunx waħdu bħala suġġett. U hemm min qed jgħid li isma' dan għandu bżonn ikun suġġett għalih waħdu biex jingħata aktar ħin. X'inhu jiġri? Fejn fl-iskejjel l-iktar tal-Knisja il-media education huwa mdaħħal fil-form 1 u form 2 bħala suġġett waħdu u mir-riċerka li saret kemm ta' grixti f'isem l-awtorità ta' Xandir u anke minn Galia, student tal-psikoloġija sabu, il dawk iż-żgħażagħ u tfal illi kienu esposti għal media education kellhom ħiliet aktar, identifikaw kellhom iktar ħiliet fejn jinterpretaw x'qed wasal il-medja. Fil-waqt li dawk it-tfal u żgħażagħ illi ma kellhomx, raw li ġew iktar manipulati.
Jiena qed nifhem sew li ġifieri għadda żmien il-medja saret aktar popolari, inkapsulatna aktar, pratikament ngħixu naħdmu niddivertu kollox fiha fejn qabel forsi kien hemm il-ħin tat-television, il-ħin tar-radio u il-ħin issa pratikament bl-internet għax ix-xogħol għax hekk kollox. Imma it-taħriġ fil-media studies naqas.
Ħalli nuża l-kelma mhux media studies, media education.
Media education.
Għax huma kemm differenti.
Media education. Media education fl-iskejjel.
Eħe,
ħarmejn għax xugaman.
Però ma ninsewx għax ma nkunx ġustu kollha qasma sistema edukattiva. Illi bħalissa is-sistema edukattiva qed tagħmel l-iskrutinju tagħha u qed isir ukoll l-evalwazzjoni ta' kollox. Ġifieri importanti ngħidu li qed jaraw qed isir l-appraisal tagħha. Però r-realtà hija din. U da mhux qed ngħidu jiena għalluh kif tajt founding fathers fil-media education f'Malta, jiġifieri mhux qed ngħidha jiena. Jew mothers. Illi eħe din hija realtà illi il-media education ma ninsewx fl-iskejjel tal-istat importanti li ngħidha illi il-media education qed itwassal through PSD. Ġifieri issa però mir-riċerka wkoll ħarġet illi jista' jkun hemm ma jkunx hemm ħin biżejjed fil-PSD. Jekk fil-klassi partikolari tinqalaj xu u tibqa' dejjem matul is-sena, jista' jkun hemm ċirkustanzi fejn il-media education għalhekk titkellem għal form 1 u form 2 għal-sekondarja. Jista' ma jitwassalx. Jiġifieri t-teacher tal-PSD għandu l-fakultà. Għas jgħal kelma datata, ma għandu l-fakulta illi jekk jgħal musa jlaħħaq ma l-issues li qed jiġi jiddiskutu ta' kizmin, jista'
jipposponijaw.
Jista' jipposponijaw, tista'.
Ġieli qed tgħid li għandu tkun propju suġġett għalija.
Dik mhux qed ngħidha, il-fajn sa riċerka tiegħi. Eħe, mhux qed, però tinsiex hemm min ukoll illi.
Ma jek opinjoni inti.
Eħe, issa imma l-opinjoni ħadta wara li rajt riċerka u rajt x'instab għax jiena l-opinjoni tiegħi formajta fuq il-findings ta' riċerki li saru li huma autorevoli, ġifieri ta' Dr. Grixti hija riċerka pjuttost waħda u t-tnejn għamel fit 2004 waħda tu komplementa magħha u anke riċenti ta' Galia, Francis Galia, student tal-psikoloġija. Ġifieri dawn kważi kważi sabu l-istess ħaġa, eħe, ma nistgħux aħna naffordjaw illi nħallu żgħażagħ weħedhom fil-kamra weħedhom, għax issa dik oħra tiġi estiża l-individwaliżmu, kulħadd fil-kamra, l-aħwa fil-kamra bil-computer, ħadd m'għandu ċans għal-ħadd u ħadd ma jafx xi jara t-tfal. Jiġifieri, eħe, importanti li kif qal Clive ukoll mit-tfulija, miż-żożija, nuruhom, nispjegawlhom qed x'interpretazzjoni li donatu għall-midja bħal kif qal semma l-eżempju tal-ġins, trid tispjegalu dak il-ġins qiegħed hemmhekk tittara r-realtà warajh. Il-inti tista' tgħix mingħajr dak il-ġins u tista' tgħix b'ġins pjuttost irħas illi jkollu l-istess mhux bżonnijiet, jtek l-istess funzjonijiet bħal dak li qed jagħmlek trendy.
Infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 FM Stereo, miegħi għandi lil-Tano Vella u għandi lil-Klajv ukoll li qegħdin niddiskutu l-issues tal-medja u l-etika. Wara din il-bridge jiena lil-Klajv nixtiequ jirrispondi fuq di x'inhuma l-konsiderazzjonijiet li jridu jsiru meta tkun se tinħoloq biċċa medja.
Mela, meta għandek production, hekk kif insejħu la production aħna tekniċi ħan nitkellmu. L-ewwel ħaġa li tittara hija x'inhu l-messaġġ li inti tittaddi. Issa jekk huwa ġurnalistiku, jekk mhux ħa nidħol fit-tema ta' x'ħajkun, però hu x'inhu trid tkun il-verità. Fis-sens, aw Malta issa jew għax il-medja hija miżgħuda tista' tgħid messaġġi ta' politika, allura indorrin li naraw il-verità. Mawda, xikutant fosok qed tiġġenna. Fejn għandek persuna tkellmet u kulħadd jgħid spjegazzjoni tiegħu ta' dak li rid tifisser bih. Allura meta għandek il-production, l-etika fundamentali hija li dak il-messaġġ li inti trid twassal. Kemm hu vera u kemm hu validu għal min qiegħed iddar jieħu l-messaġġ tiegħek. Jiġifieri inti dejjem trid tiżżomm f'moħħok dak il-messaġġ li tittaddi kemm hu validu. U jekk kienu validu għal min, ġi tiżomm it-target minn huma n-nies li inti tgħaddi l-messaġġ. Trid tkun loyal, trid tkun loyal lejn l-udjenza tiegħek.
Klajf, taħseb illi bl-exposure, bil-biżit li għandha ta' media bħal television, radios, internet, etc. Ix għandara li għandha huma jew mhumiex imħarġa biżejjed għax iżgħu kull min jaf jaqbad kamra u jaf kif taħdem, kull min jaf kif taħdem editing machine, kull min jaf ikanta kanzunetta, kull min daw jsibu ruħhom fuq il-medja. Mingħajr forsi ma jkun hemm preparazzjoni jinkella fil-fatt waħda mill-mistoqsijiet li kelli għandux proprju jkun hemm liċenzja biex inti tkun x'għandar, għandux ikun hemm xi mod jew ieħor. Salva għalla u b'dal farming out kollu li jtisir li mandekx kontrol assolutament.
Naħseb li fuq dawn l-affarijiet ta' professjonalità fi xogħol ta' xandara jgħidu nħarsu ftit lura. Fis-sens li s-soldu dejjem ngħidu tħares lura ma ħares il-qudiem. Naħseb fil-każ tagħna għandna bżonn nħarsu ftit lura. Fis-sens li qabel ix-xandara kienu iktar imħarġa u iktar iżommu ma' strutturi biex inti tagħmel programm, eżempju. Illum naħseb minħabba nuqqas ta' anka flus li hemm peress li żdiedu stazzjonijiet. Il-market share u li hu. Jiġifieri jekk qabel kien hemm 10 liri baqgħet, però flokett inqasam bej f'wieħed li qabel kien PBS issa hemm tlieta. Ara dan din il-limitazzjoni ġgħalek tmur għal nies forsi li mhumiex daqshekk imħarġa li inti tgħid ara jtlaqwa l-intella l-programm. Ġifieri, sfortunatament, hemm minnu mħarreġ. Ekku. Hemm minnu mħarreġ u sfortunatament qed jieħel ma' dawk li mhumiex sekk. U din tidher fil-produzzjonijiet li naraw f'ħafna mill-midja tagħna.
Tano, l-issju tal-etika fil-ġurnaliżmu dak se nittrattah fi programm ieħor, imma inti għamilt ħafna xogħol bħala ġurnalista fuq radios, fuq television. Qatt kont fil-pożizzjoni li se taqra biċċa ħabar. Imma l-mod kif kienet miktuba skriptjata inti rifjutajt għaliex din ta' tistampa ħażina jew din ta' tistampa nġusta jew din tippolitiċizza jew din jew spartiġana. Jien kera l-iskript kont iktbu inti stess.
Mhux tossija daqsxejn sensittiva.
Ekko.
Ħammur xena ħobb mur pastura mbagħad ubiġek li qed tgħid. متى بديت الكاريرا في الجورناليزم كوازي كوازي لما صار 20 سنة كوازي كماندامنت فوندامنتالي كين كين اللي كانوا علموني when in doubt leave out
صحيح
او انت بتاع يينا بالا جورناليست متى كتبت السكريبت سينا دي ما توالتو u soddisfazzjon najt illi matul dan is-snin qatt ma kelli sitwazzjoni fejn imbarazzajt jiena jew imbarazzajt il-ħadd ieħor. Però tittifhem ukoll, meta jiena ħdimt fi tliet stazzjonijiet partikolari, wieħed politiku, ieħor tal-Knisja u ieħor tax-xandira u pubbliku bħala karriera fil-produzzjoni. Meta inti timpjega lilek innifsek ma' stazzjon partikolari, tittifhem l-aġenda ta' dak l-istazzjon. Mela inti minar matrit, taf għal xiex diħel. Xorta jibqa l-element ta' etika, jġifem għal fissiex xina il-bist il-kappel ta' stazzjon politiku mandiġ nuża l-etika, ġifiri il-prinċipju tijak jibqa mmek u l-valuri tijak. Eħe. Ikunem ċirkun.
Ma l-agenda tkun.
L-agenda
tkun. Ċerta pressjoni.
Eħe, ma tista, jina li kummentu nixtiqna laqbieħ. Jina l-mun ukoll meta kont ġurnalist, illi inti tirrapporta. Star, għaw, verità kif tajt, il-kelma mux t-ġini palissa. Inti, you report, ma tistax inti suppost jiderli u suġġett tal-korruzzjoni. Inti, jek kienem Andrew Azzopardi, irrapportajċ għal pala ġurnalist, mbagħad, ngħid imma Andrew Azzopardi ma għalx. Dak jiġi kumment. Hemmhekk inħoss li m'għandux isir jiena opinjoni personali.
Ma ġurnalista m'għandux ikollu dak m'għandux ikun opinionated, m'għandux ikollu.
Imma jien nifhimha.
Analiżi ta' dik
l-istorja. Aħbar qed ngħid, aħbar.
Aħbar.
Mbagħad hemm programmi ta' diskussjoni fejn dak li qal Andrew Azzopardi nikkontesta, imma Andrew Azzopardi rid tkun hemm.
Clive, l-aħħar mistoqsija għalik kemm għandna nkunu demokratiċi fil-medja u kemm hija perikoluża li nkunu demokratiċi fil-medja għaliex din tagħtik il-lok li tagħmel u tgħid li trid tagħmel
aħna. Jien nara hekk li inti tagħmel production tiegħek, titfaħħa on air kif insejħula. U mbagħad tħalli f'idejn il-pubbliku fis-sens li jekk inti qed tagħmel xi ħaġa li mhix tajba, fl-aħħar mill-aħħar il-pubbliku mhux se jarak. Jiġifieri naħseb tiddeċidi waħedha hija huwa l-pubbliku fl-aħħar mill-aħħar li jagħżel. At the end of the day, il-producers jitfgħu dak li jridu l-pubbliku with a twist bl-aġenda tagħhom. Jiġifieri naħseb id-demokrazija f'dan li inti għandek id-dritt ma tarax. Jekk trid. Jiġifieri ma naħsibx li hemm triq oħra minn fejn għandek tab.
U semmit toro u dak li m'għandekx tara bil-billboards li s-sanna li apparti li huma hazard.
Ekku.
Jiena fiċ l-università għanna dak qed jagħmlu dal-proġett tal-skateboarding ta' Zaza u Togost tara jiżviluppaw tara dawn it-tfal li jilagħbu hemmhekk għax ilhom għall-skateboarding ring. Però hemm billboard kbira u ma għafx kemm il-darba nkun semmis mal-bankin għax tkun qed tiġu tantini literalment. Literalment hija distraction enorm. Jiena nirringrazzja komments xaqti li kellna aktar ħin il-qudiem se nitlu aktar fid-dettall anki mill-aspetti etiċi marbutin anki forsi mhux forsi żgur ma' ġurnalisti fejn jitlu s-sejjer tagħhom, fejn jitlu l-mod kif jirrapportaw, aspett importanti immens fil-medja intant jien nibqa' nittama' u nispera li dan kien programm ieħor li niżilkom għasel jien flimkien mat-tekniku tagħna llum kienet. Insermilkom.